hayot to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 21-oktyabr juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Rossiya Tergov qo'mitasi 5 oylik Umar Ali o'limi yuzasidan jinoiy ishni yopdi. Farg'ona viloyatida o'quvchilar metallolomni axlatxona va zovurlardan qidirmoqda. O'zbekiston hukumatı 9 oy ichida 500,000 tonnadan ko'proq meva va sabzavot eksport qilgan. Andijonlik Novvoy O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni, kerak bo'lsa vodini tintuv qilishga jo'natishni so'ramoqda.
Mana joyda borib tekshir deydigan bo'lsa, ipidan ignasigacha o'r tekshirib, qayerda aybi bor, kimni aybi bilan bo'lyapti, hammasini chiqarib berar edim.
Matbuot sharhi: Farg'onalik qotil, chaqaloq urush shifokor va peshob foydalari haqida. Qirg'izistonda mamlakat oliy qonuniga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinayotgan tinglovlar payti konstitutsiya yo'qolib qolgan. Dars so'ngida Ozod Nazar Abdufattoh Mannobovning AQShdagi saylovlar haqidagi mulohazalari bugun Ozod Nazarda.
Bu yerda ikkita konsepsiya, ikkita Amerikaning kelajagi, yangi prezident 4 yilga qaysi yo'ldan ketishi muammosi. Hillary Clinton juda kuchli o'tkir shaxs. Donald Trump katta biznesmen.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa xabarlar.
Assalomu alaykum. BMT taraqqiyot dasturi va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi inson huquqlari sohasida hamkorlik qilish bo'yicha memorandumni imzoladi. Xabarda aytilishicha, memorandum doirasidagi hamkorlik inson huquqlarini himoya qilish sohasini rag'batlantirish va bu borada axborot almashinish, inson huquqlari sohasida dasturlarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish, milliy va xalqaro darajadagi treninglarni o'tkazishni nazarda tutadi. O'zbekiston BMTning inson huquqlari borasidagi 10 asosiy xalqaro shartnomalarni imzolagan, lekin shunga qaramay xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollari O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati kundan-kunga yomonlashib borayotganini aytib keladilar. Huquq faollariga ko'ra, O'zbekistonda mahbuslarga qiynoqlar qo'llash, aholini majburiy mehnatga jalb qilish tendensiyaga aylangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, deputatlar qonun loyihasini 20-oktyabr kuni muhokama qilgan. Mazkur loyiha Oliy Majlisga prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan 15-oktyabrda taqdim etilgandi. Loyiha